У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич. Хвилин праз 15 «Белорусская Атлантида». Тема сегодняшнего выпуску – «Балты». Ну а зараз «Экспертиза Свободы». Белорусская оппозиция начинает анализовать выники выборчей кампании. Где находится оппозиция в кризисе? Какие у ее политические перспективы? Гэта пытанне абмяркоўваюць в экспертызе свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Валер Карбалевіч.
Калі ўзгадаць прэзідэнцкія выбары 2006 году, то тады ніхто з экспертаў не казаў пра паразу апазіцыі. Наадварот, апазіцыя паказала сілу, у нечым нават паламала сцэнар уладаў, навязала сваю гульню. Мусіць, пра ўдзел апазіцыі ў выбарах у палату прадстаўнікоў гэтага сказаць цяжка. Як бы вы ацанілі ўдзел апазіцыйных сілаў у сёлетніх выбарах, спадар Класкоўскі?
Па-першае, варта адзначыць, што частка апазіцыі абрала не ўдзел у гэтых выбарах, іначай кажучы, байкот. Пра яго бадай доўга не варта разважаць, скажам толькі, што ён застаўся рэччу ў сабе, фактычна грамадства яго не заўважыла. А астатніх проста хістала туды-сюды. На пачатку аб'яднаныя дэмакратычныя сілы дзейнічалі так, што гэта ўнушала пэўны аптымізм назіральнікам, таму што хутка склалі гэты спіс 110 вылучэнцаў, паабяцалі адзінае пасланне, адзіны моцны меседж распрацаваць. Здавалася, вось дамовіліся, так бы мовіць, калі казаць спартовай мовай, гуляць да фінальнага свістка, і зразумела, што не па правілах будзе гульня, але хай вось і міжнародныя назіральнікі якраз убачаць, як нам будуць ставіць падножкі, так бы мовіць. Раптам вось пачаўся такі раздрай, і ў выніку шараговы выбаршчык, ён проста не мог зразумець. Ён бачыць улётку кандыдата апазіцыйна, побач на слупе вісіць налепка байкот, ён не разумее, удзельнічае апазіцыя, не ўдзельнічае, колькі ў нас гэтых апазіцыяў. Канешне, ніхто не чакаў перамогі, але ва ўсякім разе і актыў партыйны, і радавыя выбарнікі мелі права разлічваць на нейкую выразную, нейкую уцямную хаця б стратэгію, на нейкія лозунгі. Аднак лозунгаў, звернутых менавіта да электарату, фактычна не было. Сапраўды, ніякага парадку дня апазіцыя гэтым разам, на жаль, не прапанавала. Яна, можна сказаць, вось зацыклілася на нейкіх сваіх карпарацыйных інтарэсах, у прыватнасці адчуўшы трывогу, што захад наўпрост можа дамовіцца з уладай, і яны проста апынуцца, зноў жа кажучы спартовай мовай, па-за гульнёй.
Сапраўды складывалася ўражанне, што не толькі ўлады, але і апазіцыя праводзіць гэтыя выбары з арыентацыі не на ўласнага выбаршчыка, а на захад. Нават тыя палітычныя сілы, якія ўдзельнічалі да самага канца, усё роўна шмат хто кажа, што гэта была хутчэй імітацыя, чым паўнавартасны ўдзел. Спадар Дэнько, а вы як бы ацанілі ўдзел апазіцыі ў гэтых выбарах?
Я тут не погаджуся ні з вами, спадар Карбалевіч, ні з спадаром Класкоўскім. От вы, напрыклад, спадар Карбалевіч, сказалі, што апазіцыя удзельнічала ў гэтых выбарах з прыцэлам на захад. Такое ўражанне складваецца толькі калі мы абмяжоўваем сваё поле зроку вузкім колам сталічных лідэраў апазіцыйных партый. А вось калі мы глянем далей ад сталіцы, у Горадню, у Слонім, у Кобрын, то мы побачым зусім іншую карціну. Наадварот, мабілізаваліся ўсе апазіцыйныя суполкі там і правялі надзвычайныя кампаніі. Скажам, у Кобрыне мех, ягоныя хлопцы сабралі больш за 4 тысячы подпісаў. Пасля распаўсюдзілі 20 тысяч улётак. Калі мы возьмем Горкі, Дрыбін, усходняя Беларусь, у тры ўчасткі дапусцілі членаў камісіі ад Юркова. У трох участках, трох вёсках, дзе дапусцілі іх, перамагае Юрков. Дык вось, калі мы глянем, выберемся за эту менскую кальцавую лінію, мы побачым, што апазіцыя гэтыя выбары выкарыстала наколькі можна і як было ў яе сілах. Іншая рэч, што магчымасці невялікія. Чы можам мы сказаць, што байкот зусім не быў заўважаны, калі нават Ярмошына прызнавала, што паводле іхніх там сацыялагічных апытанняў, гэта было на белце, што яны прызнаюць, што 9% насельніцтва збіралася байкатаваць выбары. Але 9% насельніцтва ва ўмовах поўнай інфармацыйнай блакады, гэта нейкі незвычайны поспех. Гэта значыць, што вялізная група людзей заўважыла гэта. Выбары паказалі, што ў апазіцыі ёсць сацыяльная база.
Але мусіць праблема ў тым, што кожны кандыдат вёў сваю ўласную кампанію ў сваёй акрузе, але не было адзінай агульнанацыянальнай кампаніі. І пасля выбараў грамадства цяжка згадаць, пра што ж былі выбары, які быў галоўны мэсэдж апазіцыі ў маштабах усёй краіны. Ну і вось, што показалі гэтыя выбары, гэта існаванне сур'ёзных праблем у апазіцыі. Гэта праблем праграмных, таму што шмат якія ранейшыя пастулаты, з якімі выступала апазіцыя, сёння выглядаюць не такімі кантрастнымі і відавочнымі для абывацеля. Напрыклад, ідэя незалежнасці, ідэя рынкавых рэформаў, ідэя супрацоўніцтва з Захадам. Сёння гэтыя ідэі пачынае перахопліваць улада. Крызіс арганізацыйны, гэта вот наколькі дзейсная коалиция, кризис тактичный, про что казали мои суразмовцы. Можно казать про існаванне такого серьезного вогуля кризису, коли оппозиция опынулася у новых умовах и старые механизмы, платформы уже не дзейнічаюць. Спадар Класковский, як вы лічыце?
Так, безумоўна. Я яшчэ, дарэчы, хачу зрабіць такую рэмарку, што крытыкуючы апазіцыю, я найперш маю на ўвазе апазіцыйныя штабы. Вось усе гэтыя кааліцыі, якія ствараюцца менавіта дзеля таго, каб выпрацаваць моцную стратэгію і звязаць у адно ўсе высілкі ў арганізацыйным сэнсе. Яны менавіта пад выбары і ствараліся. Канешне, у рэгіёнах многія актывісты сапраўды самааддана, самаахвярна, можна сказаць, вялі гэтую кампанію. Разам з тым, відавочна, што вось менавіта кааліцыя АДС сваёй галоўнай місіі у гэтай кампаніі не выканала. Таму што перад фінішам яны фактычна адпусцілі лейцы і сказалі, хай кожны кандыдат сам вырашае, ці здымацца, ці не здымацца. Дык на што было гарадзіць гарод? У саміх партыях ішла ўнутраная палеміка. Карацей кажучы, у арганізацыйным плане гэтая кампанія была праваленая. Што тычыцца ідэйных нейкіх канцэптуальных рэчаў, сапраўды, вось які меседж магла прапанаваць апазіцыя. Раней адным з такіх тезісаў незалежнасць. Вось мы незалежнікі, а ўлада гатова прадаць усё Маскве. Зараз мы бачым, што ўлада, груба кажучы, упіраецца рогам і не хоча здавацца Крамлю. Ці рынкавыя рэформы, напрыклад, мы рыначнікі. Але сёння хай сабе крыва, але ідзе ўжо гэта прыватызацыя, і ўсясветны банк ужо адзначае, што Беларусь у лідарах, што да рэфармавання бізнес-клімату. Потым еўрапейскі вектар. Раней казалі, тыя пнуцца вось у Расію, а мы на Захад. Зараз бачыце, таксама хай сабе своеасабліва, мякка кажучы, але афіцыйны Мінск таксама дэкларуе, што мы хочам у Еўропу, толькі вось на пэўных умовах. Карацей кажучы, сапраўды вось гэта палітычная альтэрнатыва пачынае размывацца. Што застаюцца? Голыя дэмакратычныя лозунгі. Яны ўжо абсалютна нікога не кранаюць. Гэтыя нават 5 хвілін яны неэфектыўна былі выкарыстаны, таму што ў асноўным проста зачытваліся такія улёткавыя лозунгі.
Нагадаю, тэма экспертызы свабоды, удзел апазіцыі ў выбарах, ацэнкі і перспектывы. Тэму абмяркоўваюць Александр Класкоўскі і Андрэй Дынько, вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Спадар Дынько, а вы як лічыце, ці адэкватныя адказы апазіцыі на новыя выклікі?
Корреспондент нашей газеты на выборы поехал в город и там провел день с кандидатом Антусевичем, сябром БНФ. Антусевич, вот что, наибольший вынес из этой кампании. Упершиню, кажа, мы поменяли наши лозунги с чисто политичных, демократия, незалежность, на социальные. То, что турбует людей на местах. Фантастичный отгук. Ягоный телефон не стихал целый час кампании. Люди ему звонили, люди выговорвались, люди долучались. Теперь повстают питание социальной справедливости, социальные питания. Коли мы зараз бачим, что кавалки земли, дялки там 7 соток у Дроздах, нехто купляет за 700 миллионов рублей на аукционах. А еще нехто те самые дялки 700 миллионов отрымливает за дармо разом с домом. Это показчик великих социальных разломов, которые выспевают в нашем громадстве. Причем, что мне зауважается, фактично у першиню массово отдавала свои голосы оппозиции вёска. На мою думку, это значный взлом у электоральных прихильностях, які будзе ўплываць на расклад сілу на палітычнай сцэне ў будучыні, які дае абсалютна новыя магчымасці для апазіцыі. Так, гэты злом ён не быў яшчэ радыкальным. 20% людзей, якія палітычна свядома падтрымліваюць сілы дэмакраты, нацыянальны выбар ва ўмовах, якія мы маем, гэта знак, што ўладам не ўдалося навязаць грамадству сваю палітычную свядомасць. І калі мы пабачым, у якую кампанію агітацыі ператварыліся гэтыя выборчая трансляция на телеканалах, агентство Белта, оппозиция провалилась, оппозиция не мает подтримки, оппозиции не доверяют, оппозиция абсолютно дискредитовала себе. Вот это вот на 100 голосов там по всех каналах. То есть, если бы оппозиция саправды не имела подтримки, никто про ее бы не сгадывал. А сам той факт, что яны побудовали на этом свой месседж выборный, означает, что в Украине протягивается серьезная политическая борьба.
Спадар Дынько, але вот идея социальной справедливости, про якую вы кажете, что она моцно актуальна, актуалізавалася і менавіта на яе апазіцыя павінна рабіць акцэнт. Гэта левая ідэя, левая платформа, гэта як якраз дзялянка Лукашэнкі. Таму першае пытанне, ці можна на гэтай дзялянцы Лукашэнка перагуляць. А апазіцыя заўсёды спрабавала гуляць на іншым фланзе, на фланзе, дзе знаходзіцца сярэдняя класа, якая выступае за некія лозунгі, хутчэй еўрапейскія каштоўнасці, там рынак, правы чалавека. То бок паўстае пытанне, трэба мяняць лозунгі, палітычную платформу і ўвогуле электарат апазіцыі. Тады, калі рабіць некія высновы з тых тэзісаў, якія вы выклалі, спадар Дыньку.
Зусім не так. Социальная справедливость, да ей мкнутся и христианские демократы, консерваторы по-своему. И для либералов есть понятие ровных шансов, ровных махчимостей. А коли от уладов балотуется депутат актор Давыцкий, и он декларует, что у него за минулый год было 70 миллионов рублей доходу, або генерал Мисурагин, и он декларует, что у него было 180 миллионов рублей доходу, какие ровные махчимости тогда можно говорить? Коли побач наставник школы працует на полторы ставки и мае 5 миллионов доходу в год. Тут не питание левых идеев, коли мы бачим зараз на кампанію Маккейна, і Маккейн говорить про те, що треба спинити спекулянтів з Уолл-стріт. Так треба спинити спекулянтів не тільки з Уолл-стріт, але й з Дроздов. Я не бачу тут нічого непримального для білоруських лібералів чи націонал-демократів. Говорка просто про забезпечення нормальних умов для розвитку країни. Законність. Це інший слабий конь. Коли тепер у нас любого чоловіка можна посадити у тюрму, як мене, за те, що я нібито лаявся нецензурно матом, то яку законність, який спокій у собі може відчувати середній слой? Середній слой хоче упевненості.
Спадар Класковскі, нешта вы хочаце дадаць у гэтай дыскусіі?
Калі звярнуцца да звестак незалежных сацыёлагаў, а пытання яны рабілі акурат перад выбарамі ў верасні, дык вось, пытання было такое, за якого кандыдата вы б палічылі за лепшае галасаваць. Амаль што 44% за прыхільніка Лукашэнкі і меней за 20% за праціўніка Лукашэнкі. Вось гэта сведчыць таксама ўсё ж такі пра расклад сіл у грамадстве. Сапраўды, 20-25% грамадства яны апаніруюць уладзе, і вось гэтая частка грамадства, гэта вялікі патэнцыял. І сёння пытанне ў тым, як гэты патэнцыял можа набыць некія магчымасці дзейнічаць актыўна і накідаць уладзе свой парадак дня.
Прагучала экспертыза свабоды, у якой удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. А зараз абвестка пра адну з суботніх перадач.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце гутарку з паэткай Таццянай Сапач. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла яе кніга «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладах на ангельскую мову. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостяй рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка Галіна Дубянецкая.
Дом літаратара слухайце заўтра, а сённяшнюю праграму працягваем напамінам аб галоўных падзеях дня.
Цэнтр выбаркам прызнаў усіх 110 кандыдатаў ад улады абранымі і не стаў разглядаць скаргі ад 20 іншых кандыдатаў. Галіна Сямдзянова, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала Цэнтр выбаркаму пайсці ў адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБСЦ не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Выбарцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх і тыя, каго апытвалі ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Пасля вераснёўскіх вакацыяў пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на ўмовах партызанскай школы.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Балты». Сёння аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролегам Алексеем Дзербантам.
Балты – народы індаеўрапейскага паходжання, носьбіты балцкіх моваў, якія ў старажытнасці насялялі велізарныя абшары ад польскага Паморья праз усю цяперашнюю Беларусь да вярхоўяў Волгі, Дняпра і Дзвіны.
Балты – гэта той этнічны субстрат, на якім сфармаваліся асноўныя адметныя рысы беларусаў, як этнакультурнай супольнасці. А балтызм можна разглядаць як адзін са складнікаў нацыянальнай ідэнтычнасці. Агулам можна сказаць, што формула беларусы славянамоўныя балты – гэта тутэйшы міф пра нашае паходжанне.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а скажыце, калі ласка, з якого часу ўзнік гэты тэрмін балты і ці заўжды карысталіся толькі ім?
Назовы «балты» і «балцкія мовы» як навуковыя тэрміны былі прапанаваныя нямецкім лінгвістам Георгам Насельманам у 1845 годзе. Але гэта зусім не азначае, што самой этнічнай супольнасці не існавала раней. Першая пісьмовая згадка балтаў выяўляецца ў творы рымскага гісторыка Тацыта пра паходжанне германцаў, дзе яны вядомыя пад імем эстіяў. У раннім сярэднявеччы яны таксама вядомыя пад найменнямі галіндаў, судзінаў ды іншымі. У расійскай гістарыяграфіі раней яны часта называліся леталітоўцамі альбо проста літоўцамі.
Якія ёсць канкрэтныя доказы балцкай прысутнасці на тэрыторыі этнічнай Беларусі?
Найперш, гэта дадзеныя гідраніміі і тапанімі. У навуковых працах апошняга часу, прысвечаных мовазнаўчаму аналізу назоваў рэк ды вадаёмаў у верхнім Падняпроўі, Панямонні і Падзвінні, было высветлена, што асноўным этнічным кампанентам тут бясспрэчна былі балты, пачынаючы з самай аддаленай даўніны, даступнай лінгвістычнаму кантролю. Затым варта ўлічваць антрапалагічныя і генетычныя матэрыялы, паводле якіх выяўляецца найбольшае падабенства беларусаў да балцкіх народаў, асабліва літоўцаў, або да тых рэгіянальных групаў суседніх славянскіх этнасаў, якія займаюць часткі колішняга балцкага гідранімічнага арэалу. Абавязкова варта згадаць і наяўнасць балтызмаў рознага кшталту ў беларускай мове.
Вы не маглі б удакладніць, якія сляды балтаў засталіся ў беларускай мове?
Па-першае, гэта лексічныя балтызмы. Словы на кшталт «рупіць», «набрыняць», «дзёгаць», «дойліць», «жвір», «атожылак», «бурбалка», «парсюк», «кумпяк» і гэтак далей. Насамрэч, іх нашмат больш, чым прынята меркаваць, асабліва ў дыялектах. Але, на жаль, дагэтуль беларуская лексіка балцкага паходжання чакае свайго прафесійнага даследніка. Па-другое, гэта сінтаксічныя балтызмы, канструкцыі на кшталт «ехаць з канём», «гаварыць на маці», «ісці ў грыбы», якія паўтараюць адпаведныя канструкцыі, вядомыя толькі ў літоўскай альбо латышскай мовах. Па-трэцяе, варта згадаць, што і асноўныя фанетычныя рысы беларускай мовы – дзеканне, цеканне, аканне, яканне – таксама імаверна ўтварыліся ў выніку балцкага ўплыву. Таму трэба сказаць, што балтызмы – гэта не ўзятыя звонку словы, не пазычанні, а часцінкі, што ўтрымаліся ў мове пасля вымывання з-пад яе балцкай асновы. Балцкі складнік беларушчыны – гэта нібы нітка, на якую нанізаныя славянскія пацеркі. Балтызмы фармуюць адметнасць нашай мовы, вызначаюць яе прычонасць.
Добра, але якім жа чынам тады адбывалася славянізацыя мясцовых балтаў? У выніку масавай славянскай міграцыі ці іншым чынам?
На сёння ёсць сур'ёзныя падставы сумнявацца, ці была тая масавая славянская міграцыя ўвогуле. Акурат наадварот, паводле наяўных на сёння звестак розных навук, спрадвечнымі насельнікамі, то бок аўтахтонамі, нашага краю былі балцкамоўныя плямёны. Кансерватыўнасць антрапалагічна-генетычнага аблічча беларусаў не дазваляе прыняць тэорыю пра масавую славянскую каланізацыю. Выдае на тое, што славянізацыя мясцовага балцкага насельніцтва мела збольшага моўны, часткова культурны характар. Таму можна дапусціць, што асаблівасці працэсу фармавання беларускай этнічнай супольнасці адпавядаюць той сітуацыі, калі меркаваныя перасяленцы складалі меншыню, якая праз адміністрацыйна-рэлігійны, то бок утварэнне дзяржавы і прыняцце хросту, чыннік выклікала змены умоўна-культурным ландшафце мясцовага насельніцтва.
Такім чынам, калі ісці паводле вашай логікі, дык атрымліваецца, што сучасныя беларусы хоць і ёсць славянамоўнымі, але з'яўляюцца простымі нашчадкамі балцкіх плямёнаў?
Фактычна гэта так. Нават калі не будзем згадваць класічных балтаў, што жылі на тэрыторыі Беларусі ў старажытнасці, Літву, Ятвягаў, Латгалаў, Прусаў, то нават найменні крывічоў, дрыгавічоў і радзімічоў мають найбольш правдоподобно менавіта балтське походження.
Але подобний підхід до етногенезу може істотно повпливати на ідентичність Сукревичу. Наскільки все це суперечить слов'янському міфу, який активно пропагандується сьогодні у Білорусі?
Безумовно, балтська фактура не надто укладається у схеми тих, хто призвичаюся завжди шукати тільки слов'яну. Це тичиться не виключно ідеологів, але й науковців. Бо бодай ніколи у нас не заохвочувалися поважні балтистичні студії, а наоборот, їм усяляк заміналі. А то, що прихильники слов'янського міфа упарто не хочуть зважати на балтів, це відавочно. Взять хоча б недавнє повідомлення про студії генофонду білорусів, розстережуваної шматлікими СМІ. Керівник групи науковців, яка займалася дослідженням, заявив у інтерв'ю, що люди, які заселили територію сучасної Білорусі, були індоєвропейцями, потім стали прославянами, а пізній вилучився білоруський етнос.
Нібито все і слушно, за винятком прославяну.
Так, бо балти і були тими тутейшими індоєвропейцями, генофонд яких і склав основу генофонду сучасних білорусів. Генетики фактично підтвердили автохтонність нашого етносу, але не захотіли пасти далі і признати, що гэтые автохтони не мають до прославяну ніякого дочинення. І тут варто згадати слово одного з найбільш вибітних дослідників балтославянських дочинень – Владимира Топорова. І он казав, поняток російський, уживаний у традиційному сенсі, зміняє, а цюль і тратить своє значення у святлі шерегу інших досягнень опошніх годів у області реконструкції етнолінгвістичної карти Усходній Європи. Іначе кажучи, для гэтай частки Усходній Європи славянський елемент, як він розумівся дагэтуль, для певної епохи, калі балтський елемент був безпречно актуальний, оказується фікцією.
Алексей, але ці магчыма гэта, каб славяномовний етнос мав не тільки балтське походження, але і балтську ідентичність?
Насамрэч, приклади з історії, калі етнічна тоеснасць не супадає з мовною типологією, не адзінкавая. Гэта так само, як і випадки адраджэння ў іншамоўным асяроддзі культурных традыцій, які, здавалася б, заўсёды зніклі праз асіміляцію їх носьбіту. Згадаємо шотландцаў, валійцаў, ірландцаў, брэтонцаў, якія не сталі германцамі або раманцамі, страціўшы трахані зусім свае кельцкія гаворкі, альбо французаў, якія паходзяць ад раманізаваных галаў, і нават атрымаўшы свой назоў ад германскіх заваёўнікаў франкаў, усё адно звяртаюцца перадусім да сваіх кельцкіх вытокаў. Таксама і раманскамоўныя румыны, насамрэч больш роднасныя паўднёвым славянам, як італійцам ці гішпанцам з іх наймоўнай групы. Мова, бясспрэчна, адна з найважнейшых азнакаў нашай ідэнтычнасці, бо яна бадай апошняя, што нам засталося яшчэ жывога і праўдзівага ад дзядоў. У яе нетрах мы можам спазнаваць таямніцы свайго паходжання, гаворачы і думаючы ёй, мы можам найлепш усведаміцца і паразумецца. Але ўсё ж адна толькі мова не можа быць у беларускім выпадку вызначальнай, канечнай прыкметай этнасу.
Вы прынцыпова адстойваеце ідэю балцкага паходжання беларусу. Тады якія перспектывы магчымай карэкцыі беларускай ідэнтычнасці ў балцкім накірунку вы, Алексей, бачылі б?
Перадусім, гэта паспрыяла б неангажаванаму вывучэнню тых праблемаў, якія дагэтуль застаюцца па-за ўвагай у шматлікіх абсягах навукі, лінгвістыцы, геалогіі, этнаграфіі і гэтак далей. Гэта дазволіла б зірнуць на власную гісторыю іншымі вачыма. У прыватнасці, на агульнай балцкай глебе можна нарэшце паспрабаваць знайсці паразуменне з літоўскімі разумення генезісу і агульнай прыналежнасці спадчыны Вялікага княства Літоўскага. Тут досить згадать хоча б факт протяглого мирного суіснавання протков білорусов і літовців у межах этой держави, що свідчить про органічний характер її утворення. Так само балтизм для білорусов став би своєособливою застярогой і альтернативою від панславізму, який, здається, кончатково себе здискредитував, але яким дагэтуль хвореють некоторые наші сусіди.
А як же быць з непрыманнем мноствам беларусаў балцкай культуры, палітычнага шляху прыбалтыйскіх народаў? Які адрэзак часу павін прайсці, перш чым беларусы з павагай паставяцца да свайго балцкага паходжання і перамогуць іншую металёю?
Тут трэба пачынаць з адукацыі, інфармавання і простага зацікаўлення нашай балцкай спадчыны. Што, на жаль, у сённяшніх варунках усё яшчэ немагчыма ажыццяўляць належным чынам. Таксама трэба пазбаўляцца ад руса славянафільскіх і савецкіх поглядаў на гісторыю ды ўласнае паходжанне. бо менавіта праз гэтыя навязаныя звонку схемы вельмі часта нагнетаецца варажнеча да нашых прыбалтыйскіх сукрэвічаў. Але я ўпэўнены, што тутэйшы чалавек, якому рупяць свае карані, які па праўдзе цікавіцца гістарычнай праўдай і этнічнай культурай, які ўрэшце адчувае дух сваёй зямлі, абавязкова будзе шанаваць і ганарыцца сваімі балцкімі продкамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў этнакультуролаг Алексей Дзермант. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Тутэйшыя». Я нагадаю, што перадачы «Беларускай свабоды» можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожный день, раніца и вечер.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. А таксама звяртаю вашу ўвагу, што «Свабода» ў суботу на незалежным тэлеканале «Белсат».
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія выбары. Пейзаж пасля бітвы, якой не было. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў студыі «Свабоды» дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18.15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіліус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».